Spotify.
Moi! Ja kiitos, kun kutsuit Cooking Buddyn tänään seuralaiseksi keittiöön. Sun erinomainen valinta osui tällä kertaa merituuliin. Pitäkää hauskaa yhdessä ja nauttikaa hyvistä mauista. Eiköhän aloiteta.
Ihanaa, että sä oot tullut mun merituulin kanssa tekemään ossobuukkoa. Mä valitsin ossobuukon sen takia, että se on ollut aina sellainen mun illallisjuhlien hitti, kun nostaa padan pöytään, missä on nämä ihanat ylikypsäksi kypsyneet potkakiekot kaikkien mausteiden, paprikan ja sit marsalaviinin kanssa, niin ihmiset aina vaan huokailee ja syö itsensä niin täyteen, että sitten on aika mukava sit loppuillan höpötellä, pelata lautapelejä ja nautiskella ja yrittää sulatella sitä ossobuukkopötsiä. Ossobuukko on italialainen klassikkoruoka ja se on itse asiassa yllättävän helppo tehdä, eritoten jos sen tekee padassa, joten aloitetaan. Ja mä kerron nyt ensin, mitä kaikkea sulla pitää olla, että päästään tekemään tätä ossobuukkoa. Ootkin varmaan ottanut kaikki raaka-aineet esille, mutta mä käyn nyt vielä läpi, että mitä kaikkea pitää olla. Eli 2 sipulia, 2 sellerin vartta ja sitten tarvitaan 1 kokonainen valkosipuli. Ja mä en nyt puhu kynnestä, vaan ihan siitä koko valkosipulista ja sitä ei kannata vielä avata. Sitten tarvitaan 2 punaista paprikaa ja suolaa ja pippuria ja pippuri mielellään myllystä. Ja sitten 4 härän potkakiekkoa tai naudan potkakiekkoa. Ja nämä voi ottaa jo nyt tähän huoneen lämpöön, ja jos ne on paketissa, niin avaa ne siitä paketista niin, että ne pääsee vähän lämpenemään ja vähän kuivamaan siitä pinnasta. Sitten sen lisäksi tarvitaan vehnäjauhoja. Nyt ei ole mitään väliä, mitä vehnäjauhoja ne on. Ne voi olla karkeita, puolikarkeita, erikoisvehnäjauhoja, kunhan on jotain jauhoja. Ja jos oot gluteeniton, voit käyttää myös hyvin gluteenittomia jauhoja. Mulla ei ole itsellä mitään tiettyä merkkiä, mitä mä voisin suositella, koska mä en ole gluteeniton leipuri, mutta jos sä oot gluteeniton, niin varmasti tiedät, mitkä jauhot on sun mielestä parhaita ruoanlaittoon. Ja oliiviöljyä tarvitaan sekä paistamiseen että maustamiseen ja lisäksi tarvitset tomaattimurskaa. Reseptissä puhutaan puolikkaasta tölkistä, joten jos sulla on jääkaapissa joku avattu, voit ottaa sen. Tai sitten jos sä avaat uuden, niin säästä sitten se toinen puolikas vaikka johonkin seuraavan päivän nopeeseen lounasmuhennokseen. Lisäksi reseptiin tarvitaan marsalaviiniä ja sen pitää olla kuivaa. Eli alkoissa myydään 2 eri marsalaa, sekä kuivaa että makeeta. Oot tarkkana, että otat nimenomaan sitä kuivaa. Se makea on tarkoitettu makeisiin jälkkäreihin, kuiva toimii tällaisiin suolaisiin ihaniin ruokiin. Jos et löydä kuivaa marsalaviiniä, niin kuiva sherry käy oikein hyvin. Ja sitten tarvitaan salvian lehtiä. Nyt jos sulle tuoretta salvia, niin myös kuiva salvia käy vallan hyvin. Ja sitten tarvitaan timjamia, 2 oksaa, mutta tässäkin kohtaa, jos sulla on kuivaa timjamia kaapissa, etkä halua ostaa sitä koko ruukkua tätä yhtä reseptiä varten, niin voit aivan hyvin käyttää myös sitä kuivaa timjamia. Ja viimeistelyyn tarvitaan tuoretta persiljaa. Aloitetaan! Niin kovasti mä neuvoin, että ottakaa kaikki eteen ne valmiiksi ja iteltäni puuttuu näitä aineksia. Ja laitetaan ihan ensimmäisenä uuni päälle. Ossobuukonhan voi myös, ja säkin voit valmistaa tämän aivan hyvin liedellä, mutta mä tykkään tehdä tämän uunissa, vaikkakin se ottaa pikkusen pidemmän ajan kuin liedessä. Mä teen sen siksi uunissa, että silloin mun ei tarvii vahtia sitä ruokaa, koska se loppukypsennys kestää liedellä noin 2 tuntia. Niin jos mä laitan sen uuniin, se on 3-4 tuntia, vähän pidempi aika, mutta joka tapauksessa mä voin sen 3-4 tuntia tehdä jotain aivan muuta. Esimerkiksi ottaa päikkärit tai lähteä kävelylle tai muuten valmistella iltaa, jos on tulossa vaikka vieraita syömään. Niin siksi mä teen tämän uunissa, mutta jos sä haluat nyt tehdä tämän liedellä, niin voit aivan hyvin tehdä myös niin. Mutta uuni 150 asteeseen, eli melko mieto. Sitten otetaan uunista pois edellisen illan kalapuikko leivinpaperi. Noin, meillä syötiin eilen pakastettuja kalapuikkoja ja pakastettuja Pariisin perunoita. Mutta välillä niin. No niin. Elikkä ota leikkuulauta, mukava iso veitsi. Mä tykkään käyttää siis isoa veistä, silloin mun mielestä vaan niin paljon helpompi pilkkoa vihanneksia kuin sellaisella pienellä juuresveitsellä. Ja aloitetaan hienontamalla sipuli ja sellerin varret. Mä otan nyt nämä sellerit tähän ihan ensimmäisenä. Ja sellerivarsista on tärkeää leikata pois ne kuivahtaneet päädyt, eli sieltä yläpäästä ja alapäästä toi kuivahtanut pätkä leikataan pois. Ja sit sellerit on hyvä myös pestä huolellisesti ennen käyttöä. Tänään me tehdään lisukkeeksi tämän ossobuukon kanssa voipapupyree. Eli se on oikeastaan todella sileä, vähän niin kuin perunamuusi, mutta sitten siinä käytetään noita voipapuja. Ja se sopii ossobuukon kanssa mun mielestä ihanasti. Mutta sitten toisia hyviä lisukkeita olisi ossobuukon kanssa vaikka polenta. Tai sitten joskus mä oon tarjonnut se ossobuukon padan ihan vaan sellaisenaan ja sitten sen sivuun leipää. Ja sitten sillä leivällä dipataan sinne liemeen. Että ei tavallaan tarvi aina ajatella, että ruoan kanssa olisi pakko olla joku hiilari. Lisuke. Ja ossobuukko on semmoinen ruoka, että varsinkin jos tekee illallisen, joka on Italia-teemainen, niin sä voisit tehdä niin, että ennen kuin ossobuukko nostetaan pöytään, niin sitä ennen on vaikka joku pieni pasta-annos. Niin kuin Italiassa on tapana, että tulee pasta ja sitten vasta pastan jälkeen se lihajuttu ja harvoin sen lihan kanssa on mitään lisuketta. Mutta tosiaan tehdään tämä voipapupyre tänään ja se on superhelppo ja se tehdään sitten sillä aikaa, kun toi liha hautuu tuolla uunissa. Sitten pilkotaan tämä selleri. Ja koska me nyt tehdään tämmöinen pata, niin sellerin saa pilkkoa aika pieneksi. Eli laita selleri poikittain leikkuulaudalle ja leikkaa se pituussuunnassa kahtia. Eli painaa vaan veitsen jommasta kummasta päästä siihen selleriin ja vetää sillä terällä koko sen sellerin pituuden. Niin, että saat halkastua nämä molemmat sellerin varret. Sitten nyt pistetään vaan nämä pitkät kepukat pinoon ja lähdetään hienontamaan. Eli leikaten sitten poikittain tästä, niin saa tuollaista sopivan pientä kuutiota, mutta nyt ei mun mielestä tarvitse hifistelee tehdä mitään sellaista ravintolatasoista niin sanottua noppaa, eli sellaista särmää kuutiota. Tehdään maalaisruokaa ja se saa olla ronskia, eli ei todellakaan tarvitse hienostella leikkaustaitojensa kanssa. Ja mä tiedän paljon ihmisiä, jotka ei voi sietää varsiselleriä, niin nyt mä kerron, minkä takia kannattaa silti laittaa tämä varsiselleri tähän pataan. Ossobuukkoa haudutetaan uunissa kuitenkin sen 3 tuntia ainakin, ja sen 3 tunnin aikana tämä selleri pehmenee niin, että tämä rakenne on ihan sellaista hillomaista. Sitä selleriä luultavasti ei edes huomaa sieltä kastikkeesta. Se on niin pehmeetä. Mutta se, mitä selleri tekee sille sun ruoalle, on, että se antaa juurevaa, ihanaa, raikasta makua siihen pohjaan. Ja se myös suurustaa sitä pataruokaa. Ja sen takia selleriä tosi usein laitetaan pataruokiin. Ei pelkästään sen maun takia, vaan että se tekee siitä liemestä sellaisen paksun, hillomaisen ja rehevän ilman, että siihen täytyy lisätä mitään suurusteita. Suosittelen siis, että jos sulla on, toki allergia on eri asia, mutta jos on antipatioita selleriä kohtaan, niin anna tälle mahdollisuus. Käytä tätä tähän padan pohjaan, koska selleri on mieto ja semmoinen just raikas tapa lisätä vähän rakennetta erilaisiin ruokiin. Sitten seuraavaksi kuoritaan sipulit. Elikkä ensin molemmat päät pois ja sitten poistetaan kuori. Tämä on kyllä aina sellaista näpertämistä, että mulla on ensimmäisiä asioita, mitä mä aion mun lapsille opettaa, kun ne tosta vähän kasvaa. No, kahvinkeitto on tietenkin ykkönen. Kakkonen on se, että mä opetan heidät kuorimaan mulle sipulit ja valkosipulit valmiiksi. Niin, että kun äiti tekee ruokaa, niin mulla on niin sanotusti misat tehty valmiiksi ja mun lapset olisi tehnyt kaikki nämä ärsyttävät hommat, joka on tämä sipulin kuoriminen, valkosipulin kynsien irrottaminen siitä valkosipulista ja tämmöiset pienet näppärät kädet heti kun ne osaa veistä käsitellä, niin alkaa merituuliäidin kokkikoulu. Noin. Ja sitten kun on sipulit kuorittu, puolitetaan ne. Ja käännetään leikkauspinta alaspäin tuohon leikkuulaudalle ja sitten hienonnetaan. Ja sitten sipulin leikkaamisesta. Mulla ei ole mitään tarvetta brassailla mitenkään todella hienolla sipulikuutiolla, koska mä en ole ravintolassa töissä, enkä varsinkaan fine dining ravintolassa. Mutta mä suosittelen, että säkin käytät aikaa sen tyylin opettelemiseen. Se ei synny, se taito ei tule tuonne selkärankaan ihan heti, vaan siihen pitää oikeasti pistää tätä, ei työtunteja, mutta minuutteja. Et joka kerta, kun sun pitää silputa sipuli, niin tee se ajatuksella ja opettele rauhassa se oikea tekniikka, koska sillä on merkitystä sen ruoan lopputuloksessa, että onko ne sipulit sellaisia vähän sikin sokin erikokoista kuutiota, eikä välttämättä niin pientä, vai onko se sellaista suht tasasta, siistiä, pienehköä kuutiota. Se pienempi kuutio hautuu sileäksi, samaan tapaan kuin toi selleri, eli se vähän niin kuin katoaa sinne kastikkeeseen ja sitten siitä häviää se semmoinen sipulille ominainen narskuva suutuntuma. Ja se narskuva suutuntuma johtuu just siitä, että se on liian iso sipuli ja sitä ei hauduta huolellisesti. Mutta se myös pieni kuutio näyttää kivemmalta siinä ruuassa ja sekin lisää sitten siihen kastikepohjaan sitä rakennetta ja rehevyyttä. Ja jos tämä tekniikka jos sulle tuttu, niin kannattaa katsoa YouTubesta joku sipulileikkausvideo. Niitä on lukuisia ja niistä näkee, että miten se kannattaa tehdä, että saa semmoista särmää kuutiota. Mutta ei sun tarvii nyt alkaa niitä googlettelemaan, vaan ihan rauhassa leikkaat nyt sipulin suht pieneksi kuutioksi sillä tyylillä, mikä on sulle se kaikista paras ja mukavin. Ja mä oon kyllä ihan, mä en ole koskaan kokenut mitenkään tarvetta, vaikka mä tiedän ja osaan leikata kaikenlaisia vihanneksia kaikenlaisilla veitsillä, koska se on mun duunia, niin mä en ole kyllä koskaan kokenut tarvetta brassailla sillä, että kuinka nopeasti mä leikkaan. Koska ihan oikeasti, jos sä et ole ravintolassa ja jos sulle ihan pimeä kiire saada sitä ruokaa eteenpäin ja niitä esivalmisteluja tehtyä, niin ei sitä tarvii pilkkoa ihan hirveällä vauhdilla. Ja nämä voi nämä sipulit sitten pilkkoa ihan tällä samalla leikkuulaudalla ja samaan kasaan sellerien kanssa, koska nämä laitetaan sitten sinne pataankin samaan aikaan. Et ei tarvii mitenkään eritellä eri kasoihin. Mä oon miettinyt, kun joillain ihmisillä on myös sipuliantipatioita. Tiedän muutamia ihmisiä, joiden ruokiin ei saa laittaa sipulia missään muodossa. Ja mä oon miettinyt, mistä semmoinen voi tulla. Ja yksi teoria mulla on, toki kaikki ei tykkää kaikista mauista, mutta et ehkä ei ole päässyt koskaan maistamaan kunnolla kypsennettyä sipulia. Koska sipulihan ei saisi siinä ruuassa narskua hampaissa, ellei se ole salaatti ja sen sipulin onkin tarkoitus olla siinä salaatissa raakana. Mutta sellainen huonosti kypsennetty sipuli kastikkeessa muhennoksessa, niin jos se narskuu hampaissa, niin en mäkään sitä kyllä mielellään syö. Et silloin siinä ei ole annettu sille sipulille tarpeeksi aikaa ja tarpeeksi mietoa lämpöä oikeasti pehmetä ja tuoda esiin niitä makeita makuja, mikä on se syy, minkä takia sipulia käytetään niin paljon kaikkien ruokien pohjina. Noin. Mulla on nyt sipulit hienonnettu. Ja sitten otetaan se valkosipuli, mistä mä sanoin, että muistakaa pitää tää kokonaisena. Ja valkosipuli leikataan nyt puoliksi poikittain. Eli laitat sen kyljelleen leikkuulaudalle ja sit vaan vedät tuosta keskeltä sitä valkosipulin kynsirivistöä suoraan alas. Voi olla, että joutuu sillä veitsellä vähän painamaan kovaa alas. Ja juuri tästä syystäkin kannattaa käyttää isoa veistä, kun teet tämän. Se puoli tästä valkosipulista, joka on kiinni siinä navassa, pysyy varmaan oikein hyvin koossa. Ja sitten se toinen puoli, joka on sitten taas tässä valkosipulin kärjessä, niin valkosipulin kynnet luultavasti tuosta vähän irtoilee, mutta ei mitään. Kannattaa pitää ne vaan tässä omassa kasassaan sivussa ja ne tulee kans sitten sinne pataan. Ja sitten otetaan vielä paprikat, eli käsitellään nekin. Pese paprikat. Eli ota paprikat leikkuu laudalle ja nyt mä annan luvan käyttää vähän pienempää veistä. Eli nosta paprika pystyy leikkuu laudalle niin, että sen kanta osoittaa ylöspäin. Ja sitten tee viiltoja kannan reunan juuri siihen ulkopuolelle niin, että saat koverrettua ton kannan pois tästä paprikasta. Et kun se on viiletty ympäriltä kokonaan, niin sitten vaatetaan kannasta kiinni ja nostetaan ylös ja nyt sä saat irrotettua sen. Ja tämä tehdään näin siksi, että tästä on tarkoitus leikata renkaita. Eli sen takia mä en nyt mene puolittamaan tätä paprikaa. Ja sitten kaivetaan sormella täältä sisältä kaikki nämä siemenet. Ja sitä voi koputella vähän lavuaariin, niin saa ne loput siemenet sieltä pois sisältä. Tämä on niin kuin marakassi. Köyhän miehen soittimet. Noin. Ja sitten sama toiselle paprikalle. Tämä ossobuukko on siis sellainen resepti, mitä mun isä teki aina, kun me oltiin pieniä. Ja mä olin pienenä ihan äärimmäisen nirsosyöjä. Mä en suostunut syömään yhtään mitään lihaa, jossa oli minkäänlaisia jänteitä, läskiä tai mitään muuta epäilyttävää kuin sitä itse lihaa. Ja sen takia, koska mä olin niin nirso, niin mähän periaatteessa suostuin syömään vain sisäfilettä tai lihoja niin, että mulle erikseen leikattiin sitten niistä ne itse lihapalat vaan lautaselle, koska mä en halunnut nähdä mitään muita osia. Ja siitä syystä mä en osannut arvostaa tätä ruokaa pienenä. Harmittaa mua itse asiassa aika paljon sen takia, että mun isä ja äiti on molemmat tosi hyviä kokkeja. Ja tää oli varsinkin tämmönen niin kuin meidän faijan bravuuri. Mutta mä oon nyt sit aikuisena ottanut kaiken takaisin ja opetellut tekemään tätä itse. Mutta harmittaa kyllä se, että mikä suhtautuminen mulla on ollut silloin pienenä ruokaan. Mä en siis syön sisäfilettä aina ravintolassa tai kanafilettä. Ja kaikki ne kerrat, kun meiltä oli jotain äyriäisiä tai mielettömiä grillattuja possujuttuja tai muita, niin mä en ole suostunut syömään niitä. Mä söin vaan raakoja vihanneksia. Ja se, mikä on tosi hassua, on se, että nämä on ilmeisesti tällaisia perinnöllisiä juttuja, koska mun toinen lapsi on ihan samanlainen. Se ei ole suostunut syömään pienestä saakka mitään muuta kuin raakoja vihanneksia ja ehkä, no hän syö niin kuin nakkeja ja jotain lihapullia, mutta ei missään nimessä ainakaan mun tekemiä lihapullia. Et muuten hän elää niin kuin about raoilla vihanneksilla ja mä oon ollut pienenä aivan samanlainen. Nyt sitten kun paprikoista on poistettu se kanta sisältä, niin leikataan se viipaleiksi. Eli laita paprika kyljelleen siihen leikkuulaudalle ja sitten vaan siitä paprikan läpi renkaiksi. Ja jos tässä vaiheessa vielä on jotain siemeniä noissa renkaissa, niin ne on helppo nyppästä pois sitten näistä paprikarenkaista. Ja tämä paprikan renkaaksi viipalointi on esimerkiksi, nämä on tämmöisiä mun mielestä visuaalisia asioita. Mä itse tykkään siitä, että kun mä kaivan sitä ossobuukko pataa ja otan sieltä itselleni ruokaa, niin mä tykkään siitä, että noi paprikat tulee tämmöisinä pitkinä soiroina. Nehän katkeaa nämä renkaat, kun ne siellä hautuu kypsiksi, mutta silti ne on paljon isompia paloja kuin sitten taas toi selleri ja sipuli, jotka on niin pieniä, että hautuessaan ne sulaa sellaiseksi ihanaksi muhjuksi. Ja voit aina, kun mietit jotain ruokia tai kehität jotain omia reseptejä, niin kannattaa tehdä asiat sille ajatuksella, että miettiä, että hei, että haluanko mä tämän paprikan nyt tähän reseptiin renkaina, niin kuin Meri tuli käskee, vai tekisinkö mä ensi kerralla niin, että ne on vähän ronskimpia isoja kuutioita? Kumpi mun mielestä näyttää kivemmalta, kumpi mun mielestä tuntuu suussa mukavammalta? Ja sillä tavalla saa resepteistä oman näkösensä ja itselleen maistuvimmat versiot, koska tämä ei todellakaan ole mikään juttu, että nimenomaan Italiassa on määrätty, että ossobuukossa pitää, että siinä pitää olla paprikaa, yleensä melkein kaikissa ossobuukkoresepteissä on, mutta että sen pitäisi vielä nimenomaan olla renkaina siinä, niin sitä ei ole kukaan päättänyt ja määrännyt yhtään missään, sen saa itse päättää. No niin, nyt mulla on paprikat leikattu renkaiksi ja kaikki vihannekset on nyt käsitelty tätä ruokaa varten. Mä siirrän nää vähän sivuun, tein itselleni tilaa tässä työpöydällä. Joo, kyllä mun täytyy alkaa panostamaan siihen lasten kouluttamiseen, koska kuinka kivaa olisi tulla keittiöön, jos siellä olisi valmiina lasten pilkkomina ossobuukon vihannekset. lihat laitettu jo lämpenemään, uuni pistetty päälle ja mä vaan tuun vähän niin kuin starana tekemään sen varsinaisen kokkaamisen. Itse nyt kun mä alan miettimään mun lapsuutta, niin meidän faija kyllä teki silleen. Et meidän piti olla aina apuna, meidän piti olla aina maistamassa, mutta kyllä meillä annettiin kaikki sellaisia tylsiä pikkuhommia. Eikä niitä kaikista jännittävimpiä, kuten lihanpaistojuttuja tai grillaamis, niitä lihojen kääntelyitä siellä grillissä. Mä pilkoin vihanneksia, kuorin perunoita ja tein kaikkia semmoisia pikkutehtäviä. Mutta ei siinä mitään, nehän on myös ne on opettavaisia tehtäviä ja mä oon todennut sen, että se, että pitää lapset mukana siinä ruoanlaitossa, niin on myös kaikista paras tapa vahtia niitä samalla kun kokkaa. Koska jos mä en päästä niitä keittiöön mun kanssa, niin ne on luultavasti toisessa huoneessa tekemässä jotain omia sekoilujuttujaan ja silloin mä en näe, mitä siellä tapahtuu. Mutta kun mä annan niille jonkun semmoisen tehtävän, kuten laita nämä pippurit tuonne pippurimyllyyn yksitellen, niin yhtäkkiä se lapsi istuu siinä 10 minuuttia, keskittyy siihen aivan turhaan kokkaustyöhön, mutta se on koko ajan siinä silmien alla samalla, kun sä itse teet niitä muita juttuja. Nyt ota esiin potkakiekot ja ota vaikka iso ruokalautanen, minkä päällä voit työskennellä. Ossobuukko-lihojahan myydään sekä ossobuukko-nimellä että potkakiekko-nimellä kaupoissa. Ja jos sä haluat, sä voit vaikka valita tähän reseptiin ensi kerralla, kun teet tätä poroa. Tai myöskin onnistuu lampaankin potkakiekoista. Mutta tämmöinen härän potkakiekko on klassikko. Ja toinen italialainen klassikko on käyttää vasikan potkakiekkoja. Ja potkakiekko on nimensä mukaisesti nimenomaan sen eläimen potkasta poikki sahaamalla otettu palanen lihaa. Ja tämä osa ruhoa on siis tosi hitaasti kypsyvää. Eli tätä ei voisi missään nimessä tätä potkakiekkoa paistaa nopeasti pannulla roseeksi. Tämä on niin sitkeätä lihaa, että tätä ei pysty syömään roseena. Tässä on tosi paljon kalvoja ja kudoksia, jotka ei vaan ole semmoisena nopeasti paistettuna hyvänmakuisia ja kivoja. Joten senkin takia tämä pitää aina kypsentää hitaasti ja pitkään, jotta sen lihan saa mureaksi ja maistuvaksi. Yes. No niin, ja nyt potkakiekot on lautasella. Sitten otetaan esille suola ja musta pippuri. Ja suolataan nämä potkakiekot. Ja nyt saa ihan... Nyt ei tarvitse mitata sitä suolaa. Et älä nyt kaada sitä suolaa siihen potkakiekon päälle. Mutta otetaan se hyppysellisen, toiseen käteen potkakiekon ja toiseen käteen hyppysellisen suolaa. Ja sitten suolaat sen potkakiekon pinnan ripottelemalla ylhäältä sen päälle sitä suolaa. Käännä ympäri kädessä. Ja sama toiselle puolelle. Ja suolataan nämä siis. Ja sitten tehdään tämä sama kaikille potkakiekkopalasille. Suosittelen käyttämään mieluummin hienoa merisuolaa kuin vaikka jodioitua suolaa. Ja tämä on ihan tämmöinen puhdas makuasia. Että toki jos sulla on terveyden takia suositeltu käyttämään sitä jodioitua suolaa, niin käytä sitä. Mutta siinä on semmoinen jännä sivumaku, mistä mä en itse nauti ruuassa. Semmoinen vähän muovinen. Ja sen takia mä käytän tämmöistä puhdasta hienoa merisuolaa. Ihan se semmoinen tavallinen kaupan merisuola. Sitä mulla on aina. Ja sitten mulla on semmoista harmaata, täysin käsittelemätöntä myöskin käytössä ruoanlaittoa. Mutta kumpi vaan on oikein hyvä. Sitten kun on suolattu, niin sitten pippuria reilusti päälle. Mä ostin nyt aika paksut potkakiekot, koska mulla oli mahdollisuus valita. Mutta se riippuu nyt ihan täysin sit siitä, että teidän kauppiasta, että minkä kokoiseksi ne on leikattu, jos ne on leikattu valmiiksi. Mutta potkakiekot voi olla ihan mitä tahansa sentin paksusesta. Mulla taitaa paksuin näistä olla apua, toi on melkein 4 senttiä. Ja myöskin toi potkakiekon paksuus vaikuttaa sit siihen, että kuinka pitkään siinä kestää, että se on kypsää. Noin, nyt nämä on suolattu ja pippuroitu reilusti. Ja nyt otat toinen lautanen. Ja nyt tässä lautasessa saa olla vähän reunaa, eli semmoinen puolisyvä. Ja ripotellaan niitä vehnäjauhoja tämän lautasen pohjalle. tai gluteenittomia jauhoja, jos käytät niitä. Ja painat potkakiekko siihen jauhoihin, käännä se ja taputtele kaikkialta jauhoissa. Tänne ei tarvitse nyt olla semmoinen paksusti jauhojen peittämä kökkäre, vaan silleen vähän niin kuin puuteroit sen niillä jauhoilla kaikkialta. Silleen, ettei siinä ole enää näy sitä raakaa lihaa. Ja tämän jauhon tehtävä on paitsi rapeuttaa tuota pintaa ja tehdä sille sellainen ossobuukolle kuuluva vähän se niin kuin tahmainen pinta tähän lihaan, niin tämä myös sitten suurustaa sitä ossobuukon padan lientä. Eli kun toi paistetaan toi liha seuraavaksi, niin se jauho takertuu tähän ossobuukon pintaan, mutta osa siitä ihan väistämättä sitten liukenee haudutettaessa sinne pataan ja toimii suurusteena. Ai että mä rakastan tällaisia. Tämä on niin kaunista, tämä lihan puuterointi tällä vehnäjauholla. Näistä tulee tämmöisiä ihania, vähän niin kuin pakkasen pureman näköisiä. Ja vitsi, tässä tuoksuu nyt jo Italia, kun tätä mustapippuria on niin paljon. Mulla on tuossa tuo tuore salviaruukku vieressä. Ja sit, kyllä mä sanon, että näissä tuoksuissa ja tässä visuaalisessa maailmassa, mikä mun edessä nyt on, niin kyllä mä oon vähän jo toinen jalka siellä Italiassa. Tämä on kiva tapa tuoda mun mielestä matkailu kotiin silloin, kun ei itse voi lähteä tekemällä eri maiden klassisia ruokia. Italiahan on tosi antoisa keittiö, josta ammentaa, jos haluaa opetella eri maiden kulttuureja tai vaikka järjestää Italia-illan. Kaikki rakastaa italialaista ruokaa. Noin, nyt kaikki potkakiekot on pippuroitu, suolattu ja sitten jauhotettu pinnasta. Ja nyt on aika alkaa paistamaan niitä. Ja sitä varten tarvitset hyvän paksupohjaisen pannun. Eli älä nyt ota sitä sun arkimunakas teflonia, koska nämä paistetaan kuumalla ruskeaksi. Rautapannu on erittäin hyvä, yksi mun lempi keittiövälineistä. Tai sitten jos sulla on semmoinen hyvä pinnotettu paksupohjainen pannu. Ja jos sulla on vähän isompi sellainen, niin vielä parempi. Mutta jos sulla on vaan pieni pannu, ei hätää, sit vaan pitää paistaa erissä. Mun pannuun mahtuu... Tähän periaatteessa mahtuisi kaikki noin 4 potkakiekkoa samaan aikaan paistumaan, mutta mä en paista niitä samaan aikaan siksi, että silloin se pannu jäähtyy ja mä en saa niihin semmoista kunnon ruskeata pintaa. Niin mä paistan nyt 2 potkakiekkoa kerrallaan, mutta jos susta tuntuu siltä, niin paista vaan 1 aina kerrallaan. No niin, eli laita pannu liedelle kuumenemaan ja siihen öljyä. Ja nyt saa olla aika reipas sen öljykäden kanssa. Öljykäsi, onko se juttu? On se nyt. Mulla on öljykäsi. Mä sanoisin nyt tälle silmämääräisesti, että mä lorautin tuonne sellainen 3 ruokalusikallista öljyä, mutta tääkin on semmonen, että riippuu sun pannun koosta. Eli jos sulla on pienempi pannu, ei se nyt kannata friteerata niitä raaka-aineita siinä. Että 3 ruokalusikallista öljyä voi olla aivan liikaa. Mutta tälle mun aika laakealle pannulle se on just passeli. Ja nyt, ennen kuin aletaan ruskistamaan potkia, niin laitetaan ne valkosipulin kynnet sinne. Aseta leikkauspinta alaspäin. Ja se toinen puolikas, mistä sanoin, että on luultavasti vähän irtonaisempi, niin jos ne on irtonaisia, ne valkosipulin kynnet, niin lasket ne vaan kevyesti leikkauspinta alaspäin siihen öljyyn. Ei haittaa, jos ne nyt tipahtaa siitä lappeelleen. Ja nyt ei tarvitse siis varoa niitä valkosipulin kuoria. Se ei haittaa, että tuolla öljyssä on valkosipulin kuorta. Ne voi irrota sinne, eikä mitään hätää. Ja nyt annat noiden olla, älä tee mitään niille. Ota tässä välissä myös valmiiksi pihdit, tarvitset niitä. Ota myös lautanen, jolle voit nostaa sitten ne potkakiekot sitä mukaan, kun ne on ruskistettu. Ja sitten kun nuo valkosipulin kynnet alkaa tuossa tirisemään, niin otetaan ne pois tuosta. Ne on silloin antanut makunsa tuolle öljylle ja me ollaan saatu niihin semmoinen ihana ruskea pinta ja niistä tulee tosi kauniita. Ne toki sitten vielä muhitetaan tuolla uunissa loppuun. Mutta hetki pitää odottaa, että öljy kuumenee ja valkosipulit alkaa tirisemään. Mutta sen kuulee myös. Mä aina sanon, että kannattaa myös oppia ruokaa laittaessa käyttämään kuuloaistiaan. Sitten kun on paistanut paljon vihanneksia ja ruskistanut paljon sipulia, on niinku niitä kokkauskilometrejä takana, niin se on oikeasti ihan totta, että silloin sä opit myös kuulemaan, milloin ruoka on valmista. Siinä on semmoinen tietty nuotti, varsinkin jos sä käytät aina niitä samoja pannuja ja välineitä, niin sä opit kuulemaan, milloin se on tarpeeksi ruskea tai tarpeeksi tiivistynyt se ruoka. Ja silloin kun on ollut kahviloissa paljon töissä, niin mä opin myös esimerkiksi, kun mä tein espressokahveja, niin mä opin siitä maidon vaahdottamisesta kuulemaan siitä nuotista, että milloin se oli just oikein lämpötilanne, että se lähti tosi korkealta, ja sit kun sä vaahdotat sitä siinä kannulla, niin se lähtee laskemaan, että tietyssä nuotissa se on täydellinen, jos se menee siitä vielä matalammalle, niin sit se maito palo. Tai oli niinku liian kuumaa ja ei maistunut enää hyvältä, vaan maistui enemmän semmoiselta lehmältä. Apua, miten rumasti sanottu. Kuulet sä tämän ihanan tirinän? Nyt pitäisi tulla pannulta, ellei sulla tullut jo. Jos sulla on tosi nopea liesi, mulla ei ole sellaista, niin se voi olla, että sun valkosipulit alkaa olemaan jo ruskeita. Elikkä kurkkaat niiden valkosipuleiden alle sitä leikkauspintaa, joka on pannua vasten. Sitten kun se alkaa olla sellainen kullanruskea, niin nostan ne pois. Nyt me ei haluta polttaa valkosipulia, koska sitten taas sellainen palanut, tosi tumman ruskea valkosipuli on ikävän makuinen. Siinä ei ole mitään hyvää. Yksi, mitä mä kanssa aina haluan painottaa ihmisille, kun ne ruskistaa asioita, on se, että sitä ei tarvitse koko ajan vatkata lastalla sitä paistettavaa juttua. Jos sitä jatkuvasti kääntelee ja sekoittelee, niin silloin sä et saa siihen sitä kunnon ruskeata pintaa, vaan silloin se vaan lämpenee ja kypsyy tasaisesti kaikkialta. Mutta sitten jos haluaa ruskistaa jotain, vaikka italialainen caponata on yksi mun lempiruokia, niin siinä kun laittaa pannulle munakoisot, niin jos niitä koko ajan siinä vatkaa, niin ne munakoisot muuttuu vaan sellaisiksi pehmeiksi, hillomaisiksi. Mut jos niiden antaa olla, sä astut pari askelta taaksepäin siitä liedeltä ja maltat, että et lähde niitä sekoittelemaan, niin sit niihin saa paistettua kunnon ruskean pinnan. Eli sekoita vasta sitten, kun se pinta on ruskistunut. Noin, nyt mun valkosipulit on ruskeat. Mä nostan ne näillä pihdeillä. Pihdit on yksi mun lempikeittiövälineistä. Ja ravintolakokit käyttää atuloita, mulla on myös sellaiset, mutta ihan siis jotkut kuumuuden kestävät paistopihdit on aivan hyvät kotona. Ja nyt pannu on todella kuuma tässä vaiheessa, se on saanut tuossa rauhassa kuumentua noita valkosipuleja ruskistaessaan, ja nyt mä laitan tänne potkakiekon. Noin, sinne menee yksi, ja sitten sinne menee toinen. Ja nyt taas sama juttu, ei tehdä tolle mitään, annetaan niiden ruskistua tossa. Toi valkosipuli antoi nyt tuolle oliiviöljylle tuoksua ja makua, joten nyt näihin potkiin tulee pieni semmoinen valkosipulin puraisu. Mutta sit myös kun noi ruskistetut valkosipulit laitetaan sinne pataan mukaan, niin ne antaa sitä vielä enemmän. Mut se on tosi lempeä. Eli tommonen myöskin valkosipuli raakana ja huonosti kypsennettynä ei ole niin ihana kuin sellainen, joka on kypsennetty hillomaisen pehmeäksi. Ja siinä pataruot on ihania, että se valkosipuli muuttuu oikeasti semmoiseksi makeaksi, melkein jälkiruokamaiseksi, kun sitä hauduttaa matalalla lämmöllä ja pitkään. Koska tätä potkakiekkoa kiertää tollainen kalvo ja rasva, niin se saattaa paistuessaan se potkakiekko muuttua kuperaksi. Ja jos sulla käy niin kuin mulla kävi nyt tämän toisen kanssa, toinen on pysynyt ihan suorana koko paistun ajan, mutta toinen on lähtenyt niin kuin nauramaan, niin käännä se pihvi. Ja ota sun keittiösaksit ja sit vaan kevyesti leikkaat sen kalvon auki muutamasta kohdasta, jolloin se pihvi tai potkakiekko vähän rentoutuu ja taas aukeaa. Se on se kiristyvä kalvo, joka saa sen muuttamaan muotoa semmoiseksi kupiksi. Eikä siinä ole mitään, mutta se estää sua paistamasta sen ruskeaksi tasaisesti kaikkialta, myös toiselta puolelta, jos se menee sellaiseksi kuperaksi. Ja potkakiekkoja paistetaan noin 2 minuuttia per puoli tai 3 minuuttia, riippuu vähän tuon liedestä ja pannusta, mutta sen kyllä näkee, kun se on ruskea. Ja nyt voit tässä vaiheessa ihan rauhassa paistaa sun kaikki potkakiekot ruskeiksi molemmin puolin, eli paina pausea ja palataan sitten hetken päästä, sitten kun sä oot saanut sun lihat ruskistettua. No niin. Nyt osapuukkokiekot on ruskistettu ja on aika sitten ottaa se pata esille. Nyt aletaan tekemään sitä pataa ja päästään kohta laittamaan sekin sit uuniin. Ja jos sulla ei ole pataa tai haluat tehdä tämän liedellä, niin voit tehdä ossobuukon myöskin kattilassa. Mutta mä suosittelen, että valitse silloin sellainen kattila, missä on paksu pohja. Eli ei sellaista ihan niin kuin ohutta teräskattilaa. Ja sitten siinä täytyy olla kansi, joka sopii siihen just eikä melkein. Eli ettei sieltä alta tule sitä höyryä eikä neste haehdu tässä ossobuukossa, koska tämä haudutetaan kypsäksi, niin tästä ei saa kadota sitä nestettä, vaan sen pitää pysyä siellä padan sisällä, jotta se pysyy kosteana, eikä se kuivu se kastike. Ota pata ja laita se liedelle ja lämmitä. Ja nyt tässä on reippaalla oliiviöljy kädellä. Laitetaan öljyä sinne pataan. Mulla vieläkin tirisee tässä sivussa nämä mun kaksi viimeistä ossobuukkokiekkoa siksi, että vaikka mä sammutin lieden tämän pannun alta, niin tämä pannu varaa niin hyvin lämpöä, että tossa se vaan tirisee, joten mä nostan nämä nyt nopeasti turvaan, ettei enää vaan ruskistu liikaa. Elikkäs pala. Ja varmaan huomasit, että mitä tälle ossobuukolle tapahtui ruskistaessa. Tosiaan ne kalvot alkoi kiristymään, mutta myöskin toi luun sisällä oleva luuydin on alkanut pehmenemään ja muuttumaan hillomaiseksi. Ja tää luuydin oli esimerkiksi sellainen, mitä mä en niinku, se oli mun mielestä niinku ällöttävintä mahdollista pienenä. Ja mulla on ihan hirveä kauhutarina siitä. Kerron sen kohta. No niin, nyt on öljy tuolla padassa ja sitten otetaan sellerit ja sipulit ja laitetaan ne sinne pehmenemään. Huolehdi siitä, että tämä pata on keskilämmöllä. Eli jos ne alkaa heti ruskistumaan nämä sipulit, kun sä lisäät ne tuonne öljyyn, niin sulla on liian kuuma pata. Ja silloin, koska pata varaa lämpöä, niin siirrä se pois siitä liedeltä, koska sehän ei jäähdy ihan heti. Nyt on tarkoitus kuulottaa nämä sipulit ja sellerit. Ja jos ne sipulit ruskistuu aivan heti, ja varsinkin jos ne alkaa vielä mustumaan siitä, niin sit tulee kitkeriä makuja, ja ne on sellaisia, mitä sä et halua siihen sun pataan. Eli miedolla lämmöllä kuulotetaan näitä sellereitä ja sipuleita. Tämä on aina tämä kokkaaminen mun mielestä tämmöistä jatkuvaa tilanteen valvomista, että pitää oikeasti seuraa ja kuunnella sitä sipulia. Jos se sipuli tirisee, niin sit se on liian kuumalla. Jos se suhisee, niin se luultavasti kypsyy täällä ihanan hellässä lämmössä, just niin kuin sen pitääkin. Mä nyt levitän nämä sellerit ja sipulit tämmöiseksi ohueksi kerrokseksi tänne padan pohjalle ja annan niiden suhista ja sihistä siellä sillä aikaa, kun mä kerron mun kauhutarinan ossobuukosta. Meidän isähän halusi aina meille opettaa kaiken ruoanlaitosta ja opettaa meitä syömään monipuolisesti. Ja tämä ossobuukko oli tietenkin yksi näistä ruuista, millä hän koitti meitä kouluttaa hyviksi syöjiksi. Ja sit mä en tosiaan suostunut koskemaankaan siihen ossobuukon tuohon luuytimeen, mikä tuo sisällä on. Ja se luuydinhän on olevinaan sellainen herkku, joten meidän isä yritti selittää, että kun tää on mieletön, että sitten kun sä oot syönyt tämän pihvin tästä ympäriltä, sit sä otat tämän luun tälleen näin ja sit se näytti, että kuinka se nostetaan tälleen suuhun, että se niinku imastaisi siitä. Ja mä istuin meidän isää vastapäätä. Ja meidän isä puhalsi siihen, niin että se kaikki luuydin lensi pöydän yli suoraan mun naamaan, mun vaatteille ja mun lautaselle. Ja opetus siinä oli se, että mä en edelleenkään todellakaan suostunut syömään luuydintä sen jälkeen vuosiin. Älä tee sitä sun lapselle, jos on teini-ikäinen lapsi, jonka sä haluat saada syömään sun tekemään ruokaa ja nauttimaan esimerkiksi ossobuukon ihanuuksista. Noin, täällä nämä pehmenee. Annetaan niille vielä hetki ja sitten tässä välissä voisi katsoa, että sulla löytyy kaikki muu, mitä sä tarvitset tähän pataan. Uunihan on jo kuuma varmastikin. Nyt voi avata sen tomaattimurskapurkin, jos se ei sulla ole jo auki. ja ota esiin se marsalaviini tai kuiva sherry, kumpaa nyt käytätkään. Ja sitä tarvitaan nimittäin myöskin tässä vaiheessa. Ja sitten on ne yrtit. Ne oli se 2 tiimiaminoksaa ja sitten salvian lehdet. Otan nekin tähän. Jos et ole ihan varma, että milloin sipulit ja sellerit on oikeasti kuulotettu kunnolla, niin mä sanoisin, että kato kellosta. Yleensä mä en hirveän orjallisesti katso kelloa, mutta silloin kun tekee tällaista kuulotushommelia, niin mä sanoisin, että nyrkkisääntö on se, että 10 minuuttia sipuleille, niin sitten ne alkaa vasta olemaan lähellä sitä, mitä toivotaan niille. Et nyt jos tässä vaiheessa, kun nämä on vielä tämmöisiä rapsakoita ja nahkeita, jos tässä vaiheessa lisää näiden päälle nesteen ja heittää ton uuniin, niin ne ei ikinä enää pehmene siitä sellaisiksi hillomaisiksi. Ja sit jää saamatta se ihana makeus, mikä sipuleista tulee ainoastaan, kun niitä hauduttaa rasvassa huolellisesti ja pitkään. Eli mä sanoisin, että vielä muutama minuutti. Nämä on nyt ollut tässä mulla 5 minuuttia. Vielä ei ole ihan lähellä. Ja näin ruskistunut siis tippaakaan. Nämä on edelleen ihan vaaleita. Ennen minkin ne alkaa muuttumaan läpinäkyviksi. Ja sitten taas toi selleri alkaa muuttumaan hehkuvan vaalean vihreäksi. Ja sitten siitä muhiessaan tuolla uunissa, niin se muuttuu sellaiseksi vaalean keltaiseksi ja tosiaan vielä oikein katoaa sinne kastikkeeseen. Alkoi pikkusen täällä ruskistumaan nämä mun sipulit ja sellerit, kun näistä on tietenkin nestettä haihtunut, niin pitää vähän alentaa täällä tätä lämpötilaa, eli muistakaa tosiaan vahtia sitä. Tämänkin kuulin, se muuttui sihinästä tirinäksi, niin mä heti tiesin rynnätä tähän padan äärelle ja katsomaan, että onko tää liian kuumalla. Niinhän se olikin. Niin sit voi olla, että joutuu vähän alentamaan lämpöä vielä tämän kuulutuksen ajan. Mähän en ole ihan hirveän paljon Italiassa matkustanut. Mä oon tehnyt muutamia pistokeikkatyyppisiä matkoja, mutta multa on esimerkiksi jäänyt täysin kokematta se, mitä moni muu on tehnyt, että on kierretty Toskaanat ja on käyty viinitiloilla. Mä oon esimerkiksi telttaillut tosi paljon Italiassa. Ja tää johtuu ihan vaan siitä, että mä oon ollut aina aika sellainen sniidumatkailija. Eli yritän miettiä, että miten voi yöpyä mahdollisimman halvasti. Mä en oo niin sosiaalinen, että mä suostuisin esimerkiksi johonkin couchsurfingiin, että mennään vieraan ihmisen sohvalle nukkumaan yötä, koska mä en aina jaksa tavata uusia ihmisiä, mutta telttailu on yksi ihanimpia tapoja nähdä Etelä-Eurooppaa. Ja mä haluan kertoa minkä takia, koska Etelä-Euroopassa, eritoten Ranskassa ja Italiassa, on maailman ihanimmat leirintäpaikat. Ne ei ole sellaisia, että sulla on niinku paikat teltalle, asuntoautoille ja yksi laavu, missä sit käristetään makraa öisin. Vaan sä saat ihanan ruohikkoisen pehmeän paikan, jos sä reissaat rannikolla, niin ne on yleensä tosi kauniilla paikalla, että sun saattaa olla merinäköala siitä leirintäalueelta. Niillä on tosi usein uima-altaat, saattaa olla oma baari, oma pizzaravintola. Sit sä pääset siellä tekemään evästä ja aamulla kun sä nouset sieltä sun teltasta, niin luultavasti sun vastapäinen naapuri keittelee siinä espressoa ja huikkaa sieltä, että ciao! Se fiilis niillä leirintäalueilla Euroopassa on mun mielestä jotenkin tosi ihana. Ja mä oon vaan saanut niin paljon niistä senkin takia, että koska nehän ei ole koskaan isojen kaupunkien keskustoissa, vaan enemmänkin niillä liepeillä. Ja sen takia on tullut myöskin syötyä kaupunkien liepeillä olevissa ihanissa pikkuravintoloissa, tai sit sä käyt siellä supermarketissa ja ostat sieltä pullon viiniä ja otat sen takeaway pizzan ja syöt sen siinä sun oman teltan edessä, kun aurinko laskee ja sulla on merinäköala siinä. Ja sit sä maksat siitä 15 euroa yö. Niin onko ihanampaa tapaa ja edullisempaa tapaa kokea vaikka Italia? Et ihan vaan tälle vinkkinä joskus, jos haluat erilaisen tavan matkustaa Italiaan eikä maksaa 150 euroa siitä Toskaanan hotellista, niin nappaa teltta mukaan. No niin, nyt täällä on sipulit pehmenneet, ne on tommoset läpinäkyvät, hillomaiset, ja nyt ota potkakiekot ja ladon ne tonne pataan. Ne ei mahdu tietenkään kaikki vierekkäin, vaan ne voi heittää sinne päällekkäin. Sitten sinne menee timjaminokset. Muista valuttaa tänne pataan myös mukaan kaikki se ihana liemi, mikä on valunut niistä potkakiekoista sillä aikaa, kun ne pötkötteli sillä lautasella, kun kuulotit sipulit ja sellerit. Niin se sinne mukaan, se on täynnä makua. Sitten seuraavaksi lado tänne pataan ne paprikarenkaat. Ihan sinne vaan väleihin, mihin mahtuu. Ja voit vähän painaa ja survoa sitä alas, jos tuntuu, että meinaa tulla padan reunan yli. Ja sitten lisätään sinne valkosipuli, johon ihan vaan päälle. Sitten laitetaan sinne se puolikas tomaattimurska. Mulla on itse asiassa tässä onkin avannut vahingossa tämmöisiä kuorittuja tomaatteja. Same same, ne voi pilkkaa sitten saksilla vähän pienemmäksi tuonne joukkoon. Se kuitenkin hajoaa se tomaatti siellä ihan pieneksi hautuessaan. Noin. Ja mulla on koko ajan nyt toi pata vielä päällä, eli ne sipulit on siellä ihan pohjimmaisena kuulottumassa, mutta nyt ne ei kuitenkaan pala sen takia, että nyt heti kun mä lisäsin sinne nuo lihat ja ne liemet, niin nyt ne keittyy siinä. Eli nyt mun ei tarvitse pelätä, että ne palaisi siellä pohjaan. Ja sitten salvian lehdet voit ihan vaan käsin repiä pienemmiksi paloiksi, ripotella ne tonne. Ja sitten vielä marsalaviini tai sherry, kumpaa nyt käytätkään, niin se mukaan tänne pataan. Ja nyt varmaan huomaat, että täällä padassahan ei ole paljoa lientä, mutta se on tarkoitus, koska näistä potkista tulee lihanestettä, noi paprikat pehmenee ja niistä tulee nestettä. Siellä on toi marsalaviini, siellä on se tomaattimurska ja kaikki nämä asiat yhdessä tekee sitten sen liemen ja nesteen tuonne pataan. Peitä kannella ja nosta uuniin. Ja jos sä teet tämän liedellä, peitä se kannella. Ja alenna lämpöä niin, että se porisee ihan hiljaa. Kuuntele korvalla, eli se ei saa kiehua täysillä. Tarvittaessa laita se vaikka pienemmälle levylle, että sen pitää porista ihan hissukseen. Ja kun sä teet sitä liedellä, niin siitä saattaa lähteä vähän nestettä sen keittymisen aikana, joten käy kurkkaamassa tunnin välein ja lisää sinne tarvittaessa vettä, jos tuntuu siltä, että siellä pohjalla, kun sä vähän lusikalla siirrät noita aineksia ja tuntuu, että se pohjalla ei ole yhtään nestettä, niin sinne voi lisätä tilkan vettä aina, jotta tää pata ei pala pohjaan. Mutta mä nostan tän uuniin, se on kaikista turvallisin ja helpoin tapa tehdä ossobuukkoa. Ja se saa nyt siellä uunissa muhia rauhassa. Ja tää on uunissa nyt 3-4 tuntia. Liedellä tähän menee semmonen pari tuntia, riippuu potkan koosta. Ja nyt tehdään sitten tolle ossobuukolle lisukkeeksi voipapupyree. Ja tää on vähän niinku perunamuussi, mutta tän juju on se, että sen sijaan, että siinä olisi pelkkää perunaa, niin tässä on suurin osa tästä pyreestä on valkopapua. Elikkä käytetään valmiita tölkkipapuja. Tää on loistava resepti, millä vetää mutkia suoraksi ja tää maku on kuitenkin aivan mieletön. Ja tarvitset sitä varten 2 tölkkiä valkoisia papuja. Ne voi olla niitä voipapuja tai sitten jos sun kaupassa on niitä tavallisia valkoisia papuja, niin ota niitä. Mutta ei tietenkään niitä valkoisia papuja, jotka tulee siinä tomaattikastikkeessa. Ne on niitä sunnuntai-aamun krapula-aamiaisia varten. Ja sitten tarvitset 3 jauhoista perunaa, eli muusiperunaa tai sitten vaikka rosamundaa. Jos otat rosamundaa, niin älä ota niitä kaikista isoimpia, ihan uuniperunakokoisia, tai sitten tätä tulee valtavasti tätä lisuketta. Mutta 3 jauhoista perunaa. Ja ne keitetään etukäteen, eli ne voi olla sulle valmiiksi keitettyinä suoraan jääkaapista, tai sitten jos et ole niitä keittänyt vielä, niin keitän ne sitten kuorittuna vedessä kypsiksi. Sitten tarvitaan oliiviöljyä, vettä, sitruunan mehua ja ripaussuolaa ja musta pippuria. Ja jos sun perunat ei ole vielä keitettyjä, niin kuori ja keitä ne nyt tässä välissä, paina pausea ja jatka sitten, kun ne on kypsät. No niin, avataan nämä paputölkit. ja valutetaan siivilässä. Silloin kun mä kokkaan itse kuivista pavuista liottamalla ja kypsentämällä ruokia, niin silloin mä kyllä käytän sen papujen nesteen, mutta mulla on jotenkin ollut aina tapana näissä tölkkipavuissa valuttaa se pois. Ja kevyt huuhtelu myös näille pavuille ja myös niin, että saat sieltä purkista joka ikisen pavun mukaan tähän ruokaan. Sitten ota keskikokoinen kattila, eli vaikka joku noin 2 litran kattila ja laita pavut sinne. Sitten laita keitetyt perunat sinne. Ne voi vaikka pilkkoa muutamaan osaan, jos sä oot keittänyt ne kokonaisina. Ja hei muuten, jos sulla on jäänyt tähteeksi jääkaappiin perunamuussia, vaikka semmoinen 2-3 desiä, eli just sen verran, että siitä ei saa kuin yksi ihminen syötyä, niin sä voit käyttää sen perunamuussin tähän reseptiin. Hyödynnät sen siihen, laitat sen näiden keitettyjen perunoiden sijasta. Sitten laita kattilaan mukaan oliiviöljyä 2 ruokalusikallista ja laita lämmöt päälle. Tässä välissä mä puolitan sitruunan valmiiksi. Noin. Sitä tarvitaan tämän muusin maustamiseen. Ja ota myös lasillinen kylmää vettä, jolla pidennetään toi muusi, että siitä saa sopivan sileetä. Mä lorautan nyt tänne joukkoon ihan pienen määrän tuota vettä, että me saadaan tänne tuommoinen alkuneste ja nyt kiehautetaan tää perunat, pavut, oliiviöljy ja tilkkavettä. Ja nyt voit ottaa esiin joko sauvasekottimen, jos käytät sitä, tai sitten voit ottaa tehosekottimen. Ja ainahan sanotaan, että perunamuusia ei saisi sauvasekottimella tai varsinkaan tehosekottimella valmistaa. Siitä syystä, että perunoissa, kun käyttää jauhoisia lajikkeita, niin se on niin paljon tärkkelystä, että lopputuloksena on liisteri. Ja se on aivan totta. Mä oon tehnyt sen virheen niin monta kertaa, kun en ole ollut tarkkana tai on ollut laiska, että mä en sitä enää uudestaan tee. Mutta tässä reseptissä on niin paljon enemmän papuja kuin tuota perunaa. Niin tässä reseptissä sä voit ihan huoletta tehdä sen tuossa tehosekottimessa. Älä nyt vaan jätä sitä jauhomaan sitten minuuttitolkulla tai sitten kyllä saa jotain tapettiliisteriä aikaiseksi. Mutta ota siis valmiiksi tehosekotin tai sauvasekotin, kumpaa nyt haluat käyttää. Nyt kun tää kiehuu täällä, tämä papuperunaseos pyöritetään kevyesti. Ja mä kippaan nää nyt kaikki mun tehosekottimen kulhoon. Eli nyt tässä ei tarvitse kypsentää näitä papuja eikä perunoita, koska nehän on jo molemmat kypsiä. Sen verran lämmittää ne ja sitten kaataa ne sinne tehosekottimeen. Noin. Jätä kattila vielä tuohon liedelle, koska jos sä teet tämän pyreen etukäteen paljon ennen kuin se aiotaan syödä, niin sitten sulla on valmis kattila, missä sen voi uudelleen lämmittää, sit kun on oikeasti aika ottaa lautaset esille ja alkaa syömään. Mä laitan tämän tänne tehosekottimeen ja käännän sen päälle. Ja sitten lisää sinne tehosekottimeen tai kattilaan, jos käytät sauvasekotinta, sen verran nestettä, että saat siitä pyremmäisen koostumukseltaan. Purista myös joukkoon semmoinen noin ruokalusikallinen sitruunamehua. Ja jauha uudestaan. Jos haluat, tämän soseen voi myös jättää vähän köykäiseksi, koska mä ainakin itse rakastan valkopapuja. Mutta ihan nyt, saat itse nyt päättää, kuinka sileäksi jauhat tämän voipapupyreen. Mä tykkään itse myös siitä, että se voi olla vähän köykäisempi, mutta tää on nyt sun päätettävissä oleva asia. Noin. Nyt kun voipapupyre on sen verran sileetä, minkälaiseksi sen haluat, nyt mä kaadan tän tänne kattilaan takaisin, koska siinä mä sen sitten lämmitän kuitenkin, kun on aika syödä. Ja tässä vaiheessa vielä maistetaan tää ja lisätään maun mukaan suolaa. Nythän tässä ei ole vielä suolaa ollenkaan, joten kyllä se 2 ripausta tulee tarvitsemaan, mutta kannattaa ensin maistaa. Noin, pikkuripsaus suolaa. Mä en voi koskaan painottaa tarpeeksi sitä, että miten tärkeää on muistaa maistaa ruokaa. Myös vaikka sä lämmittäisit ruokaa, mikä oli edellisenä päivänä tosi hyvän makusta, ja sä laitat sen esille seuraavana päivänä, kun sä uudelleen lämmität, niin maista myös silloin. Koska yön aikana siellä jääkaapissa voi tapahtua ihmeitä suolalle ja sille sen koostumukselle ja tiiviydelle. Esimerkiksi perunasalaatti on mun mielestä silloin taianomainen voima hukata kaikki suola. Edellisenä päivänä, kun sä suolaat sen niin, että se on just täydellinen, niin seuraavana päivänä, kun sä oot laittamassa sitä esille, kun on juhlat, niin yhtäkkiä kaikki suola on kadonnut johonkin. Ja se pitää yleensä suolata uudestaan myös seuraavana päivänä. Niin sen takia muistakaa aina maistaa joka kerta. Mm. Ai että, tää on todella hyvä ja eikö se ole helppo lisuke? Koska mä tarjoan tän sen ossobuukon kanssa. Mä lisään tähän vielä pikkusen hapokkuutta. Mulla on tästä sitruuna, mitä puristettiin äsken. Tää saa nyt olla vähän sitruunaisempi. Sekoitetaan vielä kerran. Ja nyt tää on valmis. Ja tämähän on siis vegaaninen gluteeniton lisuke. Eli tää on resepti, mikä kannattaa pistää sinne takataskuun. Myös niihin hetkiin, kun tulee vegaanivieraita. Tai sä haluat syödä jotain täysin kasviperäistä. Niin tää on ihana siihen. Nyt voipapupyre on tehty lisukkeeksi tälle ossobuukolle. Ja ossobuukko on uunissa. Se saa hautua siellä nyt semmoisen 2 tuntia ja sit kurkkaa sinne kannen alle ja kokeile haarukalla lihan kypsyyttä. Liha on kypsää silloin, kun se haarukka menee sinne lihaan, eli se ei tunnu kumiselta ja joustavalta. Ja sitten kun liha on kypsää, ota pata ulos, sekoita pohjan kautta varovasti niin, ettei ne ossobuukkopalaset hajoa, ettei niistä lähde se luu sieltä keskeltä. Mutta varovasti sekoita pohjan kautta ja maista lientä. Ja sitten tehdään loppumaustaminen, eli lisää suolaa vielä lisää maun mukaan, jos se tarvitsee sitä. Ja nyt sulla on ihana illallinen tiedossa. Ossobuukkoa voipapupyreen kanssa tulee varmaan mahtavaa. Ja olisi ihanaa, jos otat valokuvan sun tekemästä ossobuukosta, laita se Instagramiin ja tägää cookingbuddy.fi ja minut Merituuli Vantsi, niin mekin päästään näkemään, mitä sä oot siellä kotona tehnyt. Toivottavasti nautit tästä reseptistä ja mä toivon ihanaa illallista italialaisten makujen parissa.
Tuliko valmista? Toivottavasti viihdyit Cooking Buddyn seurassa tänään. Selaile uusia badeja ja ruokia netissä cookingbuddy.fi ja seuraa meitä instassa @cookingbuddy.fi. Hyviä tyyppejä ja reseptejä tulee joka viikko lisää.